cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă faceți parte din categoria ascultătorilor familiarizați cu agenda noastră, cunoașteți numele unuia dintre invitații ediției de astăzi. Este analistul american de origine română Dorin Tudoran, care se află la Washington. Un alt analist, la fel de origine română și la fel angajat al unei instituții americane, Vladimir Socor, al cărui participare o anunțaserăm săptămâna trecută, nu a fost disponibil din cauza agendei sale încărcate. Ceea ce înseamnă că îl vom invita la o emisiune viitoare, deja după scrutinul din 6 martie. Pentru că duminica viitoare nu vom mai putea aborda subiecte electorale decât seara după închiderea secțiilor de votare, suntem în drept să facem deja unele bilanțuri și eventual pronosticuri. Iată de ce în studioul de la Chișinău al Europei Libere l-am invitat pe publicistul Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului Moldavski Vedomosti, care mai este și corespondentul de la Chișinău al agenției de știri Reuters. Dar înainte de a formula prima întrebare pentru invitații mei, vă invit să ascultați buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Președintele Consiliului de Cooperare a Republica Moldova-Uniunea Europeană, Marianne Mico, va sosi săptămâna viitoare la Chișinău. Ea va însoți un grup de deputați din Parlamentul European care vor supraveghea corectitudinea desfășurării scrutinului din 6 martie. Potrivit planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană aprobat în cursul acestei săptămâni la Bruxelles, deputații vor veni cu mai multe recomandări pentru Chișinău, printre care democratizarea societății și soluționarea diferendului transnistrean. Ieri, agenția de stat Mold Press a scris că la Strasbourg, în cadrul sesiunii ordinare a Parlamentului European, parlamentarul Marianne Mico a accentuat că Uniunea Europeană trebuie să susțină eforturile Chișinăului de reintegrare a țării și și-a exprimat speranța că Ucraina va avea o atitudine pozitivă și serioasă față de această problemă. Curtea de apel a suspendat dispoziția primăriei Chișinău prin care Partidul Popular Creștin-Democrat a fost autorizat să desfășoare în regim non-stop întruniri cu alegători în Piața Mare Adunării Naționale în perioada 7-22 martie. Dispoziția respectivă a fost contestată de Procuratura Generală în instanța de contencios administrativ a curții, invocându-se lipsa unei hotărâri a primăriei. Viceprimarul Gheorghe Susarencu a calificat decizia curții de apel ilegală, deoarece decizia contestată a adoptat-o primăria, în ședința căreia au participat comisarul Poliției Municipale și Procurorul Municipal. În Tajikistan au loc alegeri parlamentare, al doilea vot de acest fel după războiul civil din anii 90. Experții se așteaptă ca scrutinul să fie câștigat din nou și cu majoritate largă de Partidul Popular Democrat al președintelui Rahmanov. În fostul parlament era prezentat un singur partid de opoziție, Partidul Renașterii Islamice, cu numai două locuri. Aproape 230 de candidați au concurat pentru 63 de locuri în camera inferioară a parlamentului. Și în Kârgâzstan au loc alegeri parlamentare. Aproape 400 de candidați se luptă pentru ocuparea 75 de locuri. Într-o regiune a țării, votul a fost amânat cu două săptămâni din cauza protestelor împotriva Comisiei Electorale Centrale, după ce comisia l-a eliminat din cursă pe unul dintre liderii opoziției. Moldova va fi reprezentată la concursul internațional Eurovision 2005 de la Kiev de formația Zdob și Zdub. Trupa a câștigat preselecția națională interpretând piesa în stil etno Bunica Bate Doba. Pentru dreptul de a reprezenta Moldova la concursul internațional a optat 15 concurenți. Republica Moldova va participa pentru prima dată la concursul internațional Eurovision, a cărui etapă finală va avea loc între 19 și 21 mai la Kiev. Evenimentul va fi urmărit de circa 100 de milioane de telespectatori doar în Europa.
Linia telefonică verde pe care noi am deschis-o la Europa Liberă în urmă cu două săptămâni s-a transformat, așa cum presupuneam că se va întâmpla, într-o condică de întrebări, nemulțumiri, frustrări, propuneri și sugestii. Firește, am dat prioritate întrebărilor concrete, adresate unor politicieni sau analiști notori. Pentru debutul discuției de astăzi am ales o întrebare din top, formulată de mai mulți ascultători care ne-au cerut să comentăm seria de declarații ce trădează îngrijorările unor importante instituții europene și cancelarii occidentale legate de desfășurarea campaniei electorale în Republica Moldova. Mai întâi, analistul Dorin Tudoran de la Washington va răspunde la această întrebare, după care îi voi oferi cuvântul celui de-al doilea invitat al emisiunii, Dmitri Ciubașenko, care se află în studioul nostru de la Chișinău. Domnul Tudoran, comentariul dumneavoastră, vă rog.
Nu cred că există vreun complot pus la cale ca din toate capitalele politice majore occidentale să vină astfel de mesaje. Cred că o explicație mai firească este aceea că după câteva cicluri electorale în Moldova, unele care au mers mai bine, altele mai puțin bine, se poate înțelege un fel de enervare, ca să spun așa, a lumii occidentale democratice la care, teoretic, Moldova aspiră de atâta timp și multe din lucrurile semnalate înainte ca nefiind tocmai în regulă, se repetă. Ba mai mult, unele dintre ele sunt chiar mai intense acum decât altădată. Și ar trebui ca asemenea declarații, asemenea întrebări ridicate de lumea occidentală pentru liderii de la Chișinău să fie luate în serios.
Dumitru Ciubașencu?
Partidul Comuniștilor totuși nu a așteptat și nu a fost pregătit pentru astfel de declarații din partea Occidentului. Guvernul de la Chișinău probabil spera că putem să stricăm relații cu Rusia, să facem declarații dure antirusești, dar pe celălalt front occidental vom fi susținuți. Aceste declarații au fost un adevărat duș rece, un șoc pentru Partidul Comunist. Eu sunt de acord cu domnul Tudoran, au fost mai multe avertizări și, în sfârșit, Occidentul a spus foarte clar că este dezamăgit de faptul că comuniștii n-au putut să organizeze alegeri cu adevărat democratice.
Domnul Tudoran, evenimentul zilei scrie că Bush ar fi prezis continuarea Revoluției Portocalii în Chișinău, între paranteze cu tot dichisul de la Kiev, așa a înțeles cel puțin un autor a unui editorial discursul ținut de președintele Bush la Bratislava. În Rusia, la fel, s-a văzut această alăturare, Ucraina și Georgia, apoi Moldova, urmând Belarus. Dumneavoastră, cum ați citit discursul?
Problema nu este cum am citit eu declarațiile respective. Problema în cazul de față este felul în care publicațiile, fie ele în România, fie în Moldova, fie în Occident, talentul acestor publicații de a veni cu scenarii dintre cele mai șocante. De ce nu-și pun oamenii altă problemă? Și anume, de ce nu ar fi firesc, fără niciun fel de scenariu extern, venit pe sumasă, fiindcă asta se insinuează, ca într-un anumit areal, cum se spune, oamenii se învețe de la oameni. Și anume, dacă într-o fostă republică sovietică, iată se mișcă ceva, de ce ar fi atât de nenatural ca și în altă fostă republică sovietică lucrurile să ia pe acea cale? Există această boală numită scenarita, o boală care a icat pradă până și analiști politici și serioși.
Domnul Tudoran, dar această spionită, cumva produsă de editorialiști, li s-a indus și autorităților de la Chișinău, care iată că au găsit sticle cu cocktail Molotov, milioane de dolari aruncați opoziției. Dumneavoastră, credeți în asemenea scenarii?
Teoretic, eu pot să cred în orice scenariu. Practic, să mă interesează lucrurile în care țin de strictă realitate, și anume, eu nu pot să neg, de pildă, că autoritățile de la Chișinău pot să găsească sticle de cocktail Molotov. Problema este cine s-a ocupat cu asta, cine a produs cocktailul respectiv, sticlele incendiare, fiindcă așa sunt foarte multe sticle de vodcă la Chișinău, care, băute până la capăt, îi fac pe cei care le beau așa până resuflate să vadă în sticla pe care de-abia au terminat-o niște cocktailuri Molotov produse în Anglia, produse în Statele Unite, produse în Germania. Sigur că există ca întotdeauna o asemenea inflație de lucruri cu care trebuie speriată lumea. Un exemplu foarte bun, revelator pentru această boală pe care o numim scenarita, este faptul că doi oameni care nu-i pot spune la aceeași încăpere, mă gândesc la marele filantropist George Soros și la președintele Bush, văd articole venite din țări ca Moldova sau România, în care cei doi sunt puși împreună și sunt cei doi care răstarnă împreună guverne.
Dumitru Ciubașencu, din întâmplare, a ajuns el chiar în mijlocul unor asemenea scenarii. Cum ați spus dumneavoastră, erau căutate și la redacția dânsului niște persoane străine.
A fost un lucru nenormal. Când poliția vine la redacție, în timpul campaniei electorale, este o presiune psihologică, încearcă să intimideze.
Adică încă un episod la lista asta de diferite lucruri bizare care s-au întâmplat în campanie.
Da, și polițiștii nici nu înțeleg ce fac ei. Eu am avut impresia că fie conducerea Moldovei de acum nu controlează situația și mașina aceasta polițienească lucrează fără voie conducerii de vârf, face ce
din inerție.
Din inerție face ce dorește, fie șefii noștri ne mint. Spun că vor alegeri corecte, democratice, etc., dar de fapt aceste represiuni polițienești continuă.
Polittehnologi din Rusia, de unde o fi venind ei, domnul Tudoran, au reușit să schimbe situația decisiv. Sunt o molimă, un pericol, acești polittehnologi pe care s-a apucat să-i caute poliția pe la Ciubașenco prin redacție sau prin subsoluri sau prin Tiraspol.
Evident că ei nu reprezintă pericolul despre care se vorbește. Să facem abstracție de faptul, dacă putem, că domnul Ciubașenco este unul dintre noi cei care discutăm în acest moment. Și am să vă spun, părerea mea este că ce deranjează la Chișinău este faptul că domnul Ciubașenco este un foarte bun profesionist. Ceea ce enervează în locuri cum este Moldova în acest moment este, printre altele, faptul că unii oameni sunt buni profesioniști, sunt oameni de caracter și își fac meseria. Ori astfel de oameni sunt niște ghimbi în coasta oricărei structuri care încearcă să stabilească singură regulile unui joc pe care vrea să-l câștige.
Ceea ce înseamnă că Ciubașenco nu se va simți bine nici după 6 martie.
Această campanie electorală în general este una foarte stranie. Parcă merge campania, parcă nu merge. S-a început cu stângul. Pe urmă, regulile s-au schimbat pe parcursul campaniei. Multe învinuiri reciproce, modificări de regulamente. Acum s-au adăugat încă câte 90 de minute de dezbateri fiecare zi sub presiunea Consiliului Europei.
Și la sugestia președintelui.
Dar eu nu știu cum președintele poate să ceară să schimbe.
Nu poate să ceară, să convoace conferințe de presă și în fața jurnaliștilor și spună până în seară o să aveți mai mult timp.
Și Consiliul Coordonator face o ședință extraordinară, CECul face o ședință extraordinară și cei de la televiziunea Moldova 1 sunt șocați și nu știu ce să facă mai departe.
De ce să fim cărcotași?
De ce n-au făcut în decembrie sau la începutul lunii ianuarie? Au făcut-o cu 10 zile până la ziua votării.
O să răspundem probabil după campanie deja la aceste întrebări. Domnul Tudoran, în această campanie, așa cum o definește domnul Ciubașenco, stranie, iarăși se discută în contradictoriu cum urmează să fie format Parlamentul. Cum ați recomanda viitorilor parlamentari să modifice sau să nu modifice regula jocului?
Problema asta este una dintre cele eterne în Republica Moldova. Și mi-amintesc, fără a da nume, că într-o discuție pe care am avut-o cu unul din șefii statului pe când mă aflam acolo, mi se cerea cam același lucru, să dau o recomandare care dintre sistemele electorale este mai bun. Am dat atunci un răspuns care probabil că nu a plăcut. Am spus, nu vă supărați, domnule președinte, dar am impresia că cum vă uitați dumneavoastră la această problemă și mulți oameni din Parlament, este cam așa. Vreți o mașină ideală. Vreți să aveți motorul de la Porsche, caroseria de la BMW, vreți să aveți suspensiile de la Rolls-Royce, rezistența Mercedesului, puneți împreună asemenea elemente și când ați creat această mașină și dați drumul la cheie, mașina fie nu pleacă, fie după ce pleacă merge foarte prost. Problema nu este ce sistem electoral aveți. Problema este cum îl respect, cât de mult se potrivește la realitățile locului și nu la nevoile politice. În momentul de față, eu cred că pentru toate țările foste comuniste, ar fi mai bine să se meargă pe ideea sistemului în care valorile sunt aduse și nu pe ideea sistemului de listă de partid. Fiindcă dacă ne uităm de jur împrejurul Moldovei, începând chiar și cu România, toate aceste aduceri în Parlament de persoane care nu prea au niciun fel de legătură cu Parlamentul nu ajută la nimic. Este o părere foarte, foarte personală, nu-mi permit să dau sfaturi. Dar eu cred că ar trebui mai degrabă renunțat la sistemul ce folosește listele de partid.
Dar pe de altă parte există portița pentru independenți. Dacă ar fi străluciți așa cum ar vrea cu toții, ar avea acele 3% ca să intre în competiții cu partidele sau este o utopie?
Cred că este o utopie. Gândiți-vă că nici măcar în țări foarte puternice unde există independenți cu destul de mare platformă de audiență, ei nu reușesc să intre în Parlament. Cu atât mai puțin în Republica Moldova, în toate ciclurile electorale de după câștigarea independenței statului, nu mi-aduc aminte, o spun cu părere de rău, de niciun candidat independent care să fi reprezentat cu adevărat, integral, o valoare care să poată să intre în competiție. În general a fost vorba de oameni dezabuzați, de oameni nemulțumiți, călători dintr-un partid în altul până s-au hotărât să fie independent. Ca să nu mai spun, să nu repet ce am spus de atâtea ori, chiar și în emisiunea dumneavoastră, în edițiile anterioare, această fabrică, această ciupercărie de crescut și împânzit scena electorală cu falși candidați independenți. Este exact ce se practică în crearea de organizații neguvernamentale, care de fapt multe dintre ele aparțin unui grup, unui partid politic și cu care este infestată piața organizațiilor neguvernamentale. Citit sau recitit celebrele stenograme sustrase din arhiva PSD-ului în România și veți vedea acel capitol în care șefii PSD-ului discutau foarte pe față și foarte amănunțit cum să continue să creeze organizații neguvernamentale false care să-și facă jocul politic al partidului la putere. Același lucru se întâmplă și cu candidații independenți, din păcate.
Dacă politicienii înțeleg că este o prostire reciprocă, de ce nu se renunță pe parcursul atâtor cicluri electorale la acest mecanism?
Nu știu, pare domnul Ciubașencu are un răspuns la asta.
Cred că în Moldova există două partide reale, cel al comuniștilor și Partidul Popular Creștin și Democrat. Ceilalți sunt partide care se schimbă fiecare an, create ad hoc, fac niște remaniere, fuziuni, scindere.
Vase comunicant.
Și aceste două partide, cele mai stabili, să zicem așa, ei sunt împotriva schimbării sistemului electoral pentru că convine sistemul existent. Pragul electoral a fost majorat la propunerea PPCD-ului și a fost susținut de către Partidul Comuniștilor. Tot așa a fost schimbată în anul 2000 Constituția, introdus sistemul parlamentar.
E chiar și mai rău, domnul Ciubașencu. Mi-aduc aminte de discuții pe care le-am avut cu oameni politici în România, de pildă. Când se afla în opoziție, mai toți cei cu care discutam spuneau, da, trebuie schimbat acest sistem electoral păcătos, trebuie să renunțăm la sistemul pe liste. Cum ajungeau la putere sau cum reajungeau la putere, își schimbau părerea și spuneau că nu e prima prioritate. De ce? Fiindcă așa blestemat, păcătos cum era sistemul respectiv, îi ajuta totuși să ajungă sau să reajungă la putere. Deci este vorba de o miopie politică. Am mai spus de câteva ori, pentru mine un om politic, de exemplu un membru într-un parlament, este un om de valoare atunci când înțelege că legea pentru care se bate îl va ajuta, va lucra pentru el și când se va afla în opoziție sau în afara parlamentului. Am foarte multe amintiri în legătură cu asta, cu oameni care au căzut de la putere, cum se spune în Moldova, și mi se plângeau apoi ce proastă este legea respectivă care, uite, lucrează împotriva lui. Și trebuia să-i aduc aminte, dar când erai la putere, ți-aduce aminte că ai fost parte din grupul care a vrut această lege?
Chiar în campania aceasta avem 12 liste de partide și blocuri, care conțin peste 1000 de nume a candidaților. Eu, ca un om care totuși se interesează cât de cât de politică, n-am să numesc mai mult de poate 30, dar majoritatea știe pe Voronin, poate pe Stepaniuc, pe Urechean Bragiș și ceilalți, 10-15 persoane. Deci 1000 de persoane sunt anonimi, necunoscuți, și șefii de partid fiecare săptămână îi schimbă în locurile pe listă, scot pe unii, introduc pe alții, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo. Deci este o mașinărie de partid pentru să se afle la putere.
Dar partidele în general sunt un business bun dacă se țin de acest ciclu electoral care vine odată la 4 ani și se agită, începe a-și desprinde armurile din cui?
Ei n-au încotro. Așa e Constituția, așa e sistemul și ei, dacă sunt anunțate alegeri, ei trebuie să participe, dacă este un partid care se respectă cât de cât.
Dragi prieteni, am intervenit cu o pauză doar pentru a preciza că invitații mei de astăzi sunt analistul Dorin Tudoran de la Washington și Dmitri Ciubașencu, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavski Vedemasti de la Chișinău, care, așa cum auziți, încearcă să treacă în revistă efectele deja vizibile ale campaniei electorale.
Domnilor colegi, dumneavoastră ați văzut rezultatele sondajului efectuat de inițiativa euroatlantică G2002, Generația 2002. proiectul Școala Tinerilor Alegători 2005, în acest sondaj există o întrebare, adică se spune, numiți până la 3 motive pentru care veți participa la următoarele alegeri parlamentare. Vă citesc primele 5 motive, cele care au cele mai multe procentaje. Pentru un viitor mai bun, 34.3%, pe locul 2, din datorie civică, 31%, pe locul 3, pentru schimbarea puterii, 18%, pe locul 4, votul meu contează, 16%, și pe locul 5, voi vota din protest, 13.5%. Ultimile locuri la această întrebare, deci cu punctajul cel mai slab sunt, în ordinea punctajului, ultimul, pentru limba română, 0.3%, pe locul 2, rezolvarea problemei transnistriene, 0.4%. Acesta este procentajul oamenilor care se vor duce să voteze cu gândul că s-ar putea această nenorocire rezolva. Pe locul 3, tot cu 0.4%, să hotăresc destinul meu. Pe locul 4, tot cu 0.4%, împotriva corupției. Deci într-o țară în care toată lumea se plânge de corupție, numai 0.4% dintre oameni își exprimă interesul de a vota pentru stârpirea corupției și pe ultimul 5, iarăși în partea asta de jos, pentru ordine și dreptate. Într-o țară în care toată lumea se vaită de nedreptate și de lipsă de ordine.
Și asta, de fapt, este rezultatul acestei campanii sau nu doar acestei campanii. Politicienii au reușit să transforme opțiunile concrete într-un terț general, astfel încât alegătorul merge din inerție patriotică și nu pentru a rezolva o problemă concretă cum este corupția. Așa trebuie să înțelegem.
Păi, domnul Budnaru, mai există o întrebare a șasea care spune ce părere aveți despre partidele politice din Republica Moldova în ansamblu? Foarte bună, 1.8%. Bună, 35.4%. Împreună, deci, 38%. Foarte rea, 11.3% și rea, 39%. Deci împreună, 53%. Deci între părerea rea și părerea bună, diferența este dintre 53% și 38%. Suficient de mare.
Ce au învățat în general moldovenii, Republica Moldova, politicienii, în aceste câteva cicluri electorale?
În legătură cu participarea, ca să mă întorc la cifre, în același sondaj care mi se pare foarte bine realizat, la întrebarea veți participa la următoarele alegeri parlamentare, aproape 74% din oameni spun da și numai 10% spun nu. Sau oameni care nu știu încă 16% și ceva. Deci dacă m-aș lua după cifrele astea, după intenția de participare la vot, 74% aproape este o intenție foarte bună. Pasul următor este dacă oamenii aceștia care se duc la vot știu într-adevăr de ce votează pentru un anume partid și pentru un anume candidat. Nu pot să-mi dau seama de la această distanță dacă în momentul de față alegătorul din Republica Moldova are o idee mai clară în legătură cu de ce vrea să-și exprime opțiune decât o avea acum 4 ani sau acum 8 ani sau acum 12 ani. În legătură cu genul de campanie electorală care se poartă, cu neregulile care sunt semnalate de grupuri care monitorizează desfășurarea campaniei electorale. Pentru mine nu e o noutate campania murdară. Din păcate, tradiția unor campanii electorale de felul acesta se menține, deși toată lumea declară că nu este de acord cu o campanie electorală murdară, toată lumea o practică.
Dumitru, dumneata crezi că au devenit mai motivați, mai puțin motivați alegătorii?
Aceste semnale din Washington, Bruxelles, din Moscova au pus pe mulți oameni pe gânduri, mulți care au susținut pe comuniști, acum au apărut dubii la ei, dar ei n-au o alternativă pentru cine să voteze. Cred că majoritatea oamenilor nu cunosc prea bine cine și pentru ce pledează și pentru cine ar fi bine să voteze. A fost o campanie destul de grea, mai ales pentru opoziție, dar opoziția a căpătat o experiență foarte bună. Campania a fost făcută de opoziție destul de bine. Eu nu cred că parlamentul care va fi ales va fi un parlament viabil. Oricum vom avea alegeri anticipate, fie anul acesta, fie peste 2 ani, dar experiența acumulată în această campanie va fi foarte utilă pentru lupta și pentru lucrul viitor.
Ceea ce s-a adunat până acum în rapoarte, ceea ce a existat, s-a vehiculat în aceste avertismente, în rapoarte de monitorizare, este deja destul de grav sau încă este recuperabil, astfel încât să iasă onorabil Republica Moldova din scrutin? Dumneavoastră ce credeți, domnul Tudoran?
Nu știu ce să spun, dar când citesc o informație indicând că domnul Victor Stepaniuc a amenințat să confiște fondurile alocate de cei care dau bani de finanțatori externi pentru coaliția 2005, mi se pare că sunt motive de mare îngrijorare, care ar putea, teoretic, să ducă la crearea acelei mase critice de nemulțumire în fața jonglerilor preelectorale, care să provoace alegeri anticipate. Pe de altă parte, mă întorc și spun, eu însumi, care am petrecut 7 ani în Republica Moldova, am văzut de atâtea ori lucruri cam la fel de grave, unele dintre ele poate și mai grave, altele mai puțin grave, care tot nu au condus la atingerea acelei mase critice. Dar asta nu înseamnă că omul poate răbda la nesfârșit. Doar Dumnezeu știe în acest moment.
Până acum sunt dovezi foarte serioase de încălcări, de presiuni și așa mai departe. Eu cred că ziua votării va fi foarte bună și curată. Verdictul misiunii observatorilor, după cât eu știu, ei deja au fixat conferința de presă pe orele 14-7 martie.
Când a fost anunțată zi de odihnă în Republica Moldova.
Da, și începutul acțiunilor de protest. Eu anticipez că concluzia va suna cam astfel. Ziua alegerilor a fost bună, încălcări serioase n-au fost, dar însuși campania electorală n-a fost corectă, cinstită și democratică. Astfel de decizie ambiguă va fi de ajuns pentru opoziția ca ea să continue acțiunile de protest și după ce iau amploarea, se dezvoltă după niște legi proprii. Noi acum nu putem să spunem la ce vom ajunge.
Și autoritățile credeți că ar fi în stare să încerce să înfrunte violent această...
Nu, eu nu cred că dacă se adună o mulțime de 10.000 de oameni, de acum poliția nu poate să facă nimic. Sunt multe speculații. Moldova merge spre răsărit, spre Occident, dar sensul principal a acestor alegeri eu văd ca lupta pentru putere. Comuniștii vor să se mențină cu orice preț, iar opoziția dorește să-i înlocuiască.
Nu cred că există ceva de contestat în afirmația domnului Ciubașenko. În același timp, nu-i nimic nenatural. Peste tot, cei care sunt la putere, indiferent că sunt comuniști, socialiști, liberali sau social-democrați, nu contează, vor să rămână la putere, cei din opoziție vor să ajungă la putere. Problema este care dintre ei au instrumentele respective prin care să-și facă foarte limpede platforma electorală, să câștige electoratul care fie să-i ține la putere, fie să-i aducă din opoziție la putere.
Iar pe legători interesează gradul de onestitate.
Nu mai știu nici asta. Sunt destul de nelămurit în legătură cu ce interesează pe alegători. Am impresia că cu cât vorbim mai mult despre electorat, despre alegători, cu atât știm mai puțin. Am început să cred după atâta timp că electoratul este o pasăre foarte ciudată, care uneori una spune alta face.
Experiența din Georgia și Ucraina ne arată că cineva poate să câștige alegeri, dar să piardă puterea.
Da.
Este foarte adevărat. În mod normal este ca cel care câștigă alegerile să aibă și puterea să facă ceva. Dacă câștigi așa, cum se spune, a la Pirus, o victorie, ești aproape la fel de mort ca cel pe care l-ai omorât, asta nu poate ajuta țara respectivă.
Stimați ascultători, aici am ajuns la punctul final al emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi am stat de vorbă cu analistul Dorin Tudoran de la Washington și cu Dmitri Ciubașenko, redactorul ziarului de limba rusă Moldavski Viedomosti de la Chișinău, care au trecut în revistă efectele vizibile ale campaniei electorale. Pe parcursul săptămânii care ne desparte de ziua de 6 martie, mai așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice la numărul 0800-222-33. După care, duminică, în ziua scrutinului, vă invităm să fiți pe recepție la ora de difuzare a emisiunii Punct și de la capăt, dar și seara la ora